abatembe yabakuba ku nguudo mukansanga nga kyaddirira ekiragiro kya isibwa KCCA bano kwamuka enguudo ez'ekibuga Kampala baweze okukola bwakatiisa singa ekitongole kya KCCA kigenda mu maaso n'okubalumba mu bifo gye basula gye basalawo okuteeka emmaali yaabwe. Bano okwogera bino kiddiridde ekitongole kya KCCA okubalumba ne gye baddukira ne kitandika okubawa emmaali yaabwe wamu n'okukwata bannannyiniyo. Abatembeyi bano babadde tebasalikako musale balumbye abakulembeze baabwe abakulemberwa ssentebe w'omuluka gwe Kansanga Sebuya Francis Sepuya ne kansala omulondo w'ekitundu kino Lubega Ramadhan nga baagala okumanya kye bababazaako oluvannyuma lw'emmaali yaabwe okutwalibwa abakulu be balumiriza mu kitongole ekya KCCA.
Ambe yabatembeyi oba ki tubawadde ekifo bwe kiti mukolerawo tubakwatira ku kkubo ne kalina abakolera ewaka babakimayo abali bakolera ku kkubo babize ewaka bwe bakolera naye babakimayo nabo twali tusaba babaleke abantu bayiyize bali gye bali.
Nze Mukasa Godfrey Tata Magufuli, ekinnuma ofuna akalimuko nga ka Bellingtoni abasajja ne bajja nga gakanyama ne bajja ne basitula n'ekigaali njiye kikumi kiwerera baana bange ebintu ebyonge lwaki obitwala nga nze mbikoleredde lwaki mutubonyaabonya basajja mmwe
banyagange mpitibwa wa mono zuma tufunye obulumi bw'amaanyi okulaba nti ne wansi gye tuli batulumbayo tetukolera ku kkubo wabula nti bavudde ne ku kkubo ne bakkirira wansi okuba nti batuggyayo kye kintu kibi nnyo tutuukira bule tufuna ebizibu era tulina kudduka wa chairman kati chairman tumusazeeko tumugamba eno enkola ng'ate watukumya nti eno wansi tebatuuka ekisooka kesisi nga kesisi tetuwa service emala eri munda gye tuli wansi.
Abakulembeze bo mu kitundu kino basabye ekitongole kya KCCA okweddako bategeretekera abatembeeyi mu kitundu ng'era kino bwe kinaalema nabo bajja kubuulira ensi ekiddako.
Abantu bange basula bubi abamu balwadde naye enforcement ebudde ku mulamwa ogw'ekkubo guneeguvudde mulyo baba ku kkubo eri ne bajja ne bayingira abantu bange eno wansi ne babatulugunya ne batwala ebintu byabwe ekintu ekikyamu kuba etteeka lyabagamba ku kkubo eri abantu beena abali eno wansi be bantu babufuna mpola abantu be babasendeza parish modo kati abantu bonna gye babatulugunya balina obudaala bwabwe ku mabbali g'amayumba gaabwe sene za parish modu bagenda zijja wa era nga chairman wero situ tusosa kuita mukuteesa kuno naye we kugaana tugenda kulangira nga bakulembeze fenna ekiddamu nga tutwe kutudde muntu ono wakibiinaki ono wakibiinaki kubanga fenna tuwugunzibwa
fenna twagala ekibuga kikule newankubadde nga babagoba naye tebamba alternative siwa we bakolera era basinga obungi ne bazaabulira enguudo naye ate ekyennaku eno gibaddukidde babalumbyeyo kati aba enforcement guno bagufudde mulyo avudde ku luguudo ayingidde munda omulumbyeyo bakolera mu munkenke mujja esaba zonna temuliko budde ku musanvu gw'ekiro ku munaana ku mukaaga ku ttaano eyo eba tekyali enforcement tulina obwerekevu ku nsonga ey'okweri na tunayoteo ababbi nammwe nga muze kola nga KCCA so tusaba abantu baffe mubaleke.
Wabula omwogezi w'ekitongole kya KCCA Daniel Nowabiine avumiridde ebikolwa bino ebyaba enforcement baba kwasisa amateeka okulumba abantu abatali ku nguudo.
Emmaali yaabwe bagikwatidde ku nguudo bagikwatidde wa mu maka gaabwe mu maka ekyo tugenda kinoonyerezaako kubanga toyinza gwakawala nga tukoze ki asooka funa ogwakalenzi ndyoke nkole era kati for now tugenda kinoonyerezaako ekyo koplenti eyo naba obutuufu bwayo naye ate kyalibadde kirungi oyo eyafunye obuzibu ng'obwo naffeera essimu yange tuukeyo tunoonyereza.